Në gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Sërish përthim në veri të Mitrovicës, nuk ka të lënduar e as të arrestuar. Të punësuarit në tregun e zi keq orientojnë shifrat e papunësisë në Kosovë. Ambienti pa favor shumë qonë në falimentimin e shumë bizneseve kosovare. Benedikti 16 mban sot lutjen përfundimtare si pap në Vatikan. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësish në vazhdim, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesa veriore Mitrovicës sot para mëngjesit është rrëndur nga një shpërthim i cili ka ndodhur në rrugën e Kolašinit. Policia e Kosovës thot se cak i sulmit ishte dega e Fondit Republikan të Serbisë për sigurimet dhe pensionet invalidore. Zëdhënësi i policisë Avnez Zahiti konfirmon për Radio Evropa e Lirë se nuk ka të lënduar nga ky shpërthim që ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit në veri të Mitrovicës.
Rrafamazin pas qarura, në mënyra qysh është hedhë, mi po më vonë policia pas ekzaminimit vërën gjarës ka vërtetu që bëhet për një granat dore, dhe mund emë pas e shtotë.
Forcat e rendit thonë se ende nuk ka të dyshuar për këtë sulm dhe as ndonjë motiv të mundshëm për incidentin. Pjesa veriore e Mitrovicës është bërë aren shpërthimësh të shpeshta në javët e fundit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nisët sot në një turne në 9 vende të Evropës perëndimore dhe në lindjen e mesme duke shënuar kështu udhtimin e tij të parë jashtë vendit që kur mori detyrën 3 javë më parë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nolan tha se Kerry po e quan udhtimin si një turne për të dëgjuar alatët kryesor të SBA-s. Dalesa e tij përfshin Londrën, Parisin, Romën ku do të marr pjesë në një takim të vendeve që mbështesin opozitën siriane dhe do të takohet me anëtarët e opozitës. Në Egjipt Kerry do të takohet me zyrtarët lart dhe palët kryesore politike për të nxitur konsensusin politik dhe reformat ekonomike. Pas një ndalese në Arabin Saudite, Kerry do të përfundojë udhëtimin e tij në Katar më 6 mars. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar ashpër serinë e sulmeve me raketa në qytetin e Aleppos në Siri. Aktivistët thonë se të paktën 30 vet u vran dhe 150 u plagosën në sulmin e fundit që erdhi vetëm një ditë pas nga një sulm tjetër u vran 30 të tjerë duke përfshirë 15 fëmijë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë dorëheqjen e presidentit Bashar al-Assad, regjimit të cilit po lufton me kryengritësi që gjithashtu kërkojnë rrëzimin e tij që nga marsi i vitit 2012. Italianët po votojnë në zgjedhjet parlamentare për të cilat me vite nuk ka pasur interesim më të madh se sa tani. Analistët thonë se tregjet janë të shqetësuara në lidhje me atë nëse zgjedhjet do të prodhojnë një qeveri më të fuqishme për ta larguar Italinë nga recesioni. Sondazhet i japin përsi liderit të qendrës së majtë Pierluigi, por favorizojnë edhe Silvio Berlusconin, që ka qenë 4 herë kryeministër. Papa Benedikti 16 mban sot lutjen përfundimtare Angelus nga dritarja e apartamentit të tij me pamje nga sheshi Shën Pietrit. Papa 85 vjeçar do t'jap dorëheqje më 28 shkurt për siç ka thënë arsye shëndetësore. Ndërkohë mediat italiane janë mbushur plot me spekulime se Benedikti dha dorëheqje për shkak të skandaleve të ndryshme në Vatikan. Papa do të mbajë një takim përfundimtar me kardinalet në mëngjesin e 28 shkurtit dhe dorëheqja e tij e para nga një pap në afro 600 vjet do të hyjë fuqi në orën 20. Vatikani ka thënë se shpreson që një pap i ri do të caktohet para se kisha katolike të fillojë me ditët festive të Pashkëve. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shkalla e papunësisë në Kosovë, e cila thuhet të jetë 44.9%, mund të jetë më e ulët nëse merret parasysh fakti se shumë punëtorë në Kosovë që punojnë në sektorin privat nuk regjistrohen si të punësuar, vlerësojnë përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve. Ndjekim burrëllësi Luljeta Krasniqin.
Ndonë se nuk ka të dhëna të sakta, për vlerësohet se në Kosovë numri personave që punojnë por nuk janë të regjistruar si të punësuar është i lartë, së paku kështu thonë përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve në Kosovë. Mos regjistrimi këtyre punëtorëve nga kompanitë private sipas tyre bëhet për t'ju shmangur obligimeve siç janë pagesa tatimore dhe kontributet pensionale. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se është qetësuese fakti se në Kosovë ka një numër të madh të punëtorëve të cilët punojnë në sektorin privat, por nuk janë të regjistruar si të punësuar.
Desperacitja tyre është, dhe me thonë, mos pagesa e tatime dhe kontributeve të tyre, dhe taj i marin sa dilëshojnë njësër si pas tekeve,
Inspektoriati i punës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, sipas Haxhi Arifit duhet të bëjnë më shumë vizita në teren dhe të shikojnë gjendjen e të punësuarve. Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 44.9%. Sipas të dhënave zyrtare, në sektorin publik janë të punësuar rreth 78.000 punëtor, ndërsa në sektorin privat numri të punësuarve arrin shifrën 123.233. Por nëse merret parasysh ky fakt i mos regjistrimit të punëtorëve nga kompanitë private, atëherë papunësia në Kosovë mund të jetë në shkallë më të ulët se sa paraqitet në shifrat zyrtare. Haxhi Arifi, lidhur me këtë, shprehet:
Bazë regulative që janë në ligjin e mundësisë, unë mendoj se do të ishte numri më i vogël edhe i atyre statistikore, domethënë i papunësuarve. Po kemi një numër bukur të madh të tyre që punojnë dhe nuk janë të lajmëruar.
Në anën tjetër, edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se numri të punësuarve në sektorin privat që nuk regjistrohen si të punësuar mund të jetë i lartë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se duhet të zonë institucionet që të kemi një deklarim më real të punësuarve në shumë kompani. Edhe Zeka mendon se ky niveli papunësisë i cili deklarohet nga institucionet nuk është i saktë.
Gjithsesi është më ulët për shkak se ani numri i madh i punësuarve natyrisht janë brenda ekonomisë jo formale, pra për nuk janë të deklaruar nga ana kompanive me qëllim të shmangjes së pagesës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve pensionale.
Sidoqoftë, papunësia në Kosovë mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, ndërkohë ulje të madhe të shkallës së papunësisë në Kosovë deri në vitin 2015 nuk pritet të ketë, pasi që korniza afatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashep punësim të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë të mëgjet viti 2012 janë shuar mbi 1.100 biznese, thonë zyrtarë të qeverisë. Lidhur me këtë, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se kamatat e larta për kredi ekonomia jo formale mbeten shkak kryesor i falimentimit të bizneseve. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Nga 9.429 biznese, sa janë regjistruar vitin e kaluar, mbi 1.100 biznese janë mbyllur, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa arsyet e mbylljes sipas tyre janë vullnetare. Një nga bizneset shërbyese që tashme ka falimentuar është një dyqan i fluktarisë në Prishtinë. Fadil Mahmuti ka qenë pronari këtij dyqani. Ai tregon se obligimet e larta tatimore kanë detyruar të ç-regjistrojnë biznesin e tij, pasi thotë se më shumë është dashur të paguajë obligime sesa që ka fituar.
Obligimet tatimore se zonat livja kanë bënë 9%, omërtoria kanë bënë 3%. Në çet sot dallimi, ku omërtoria është 200 kafe. Unë bëj 2 matera, ai paguaj më pak se unë, ai 3% në 9% biznes.
Që nga viti 2000 deri me tendin e Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar 120.575 biznese. Po si pas të dhënave zyrtare, në 9 mujorën e vitit të 2011, janë shuar 934 ndërmarje, ndërsa në vitin 2010 kanë falimentuar 1.400. Por njohës të çështjeve ekonomike shpjegojnë se kamatat e larta të kredive, ekonomia jo ligjore, mungesa një angazhimi më serios të autoriteteve kompetente ka shi sektorit privat, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve. Nasër Grajqevci vlerëson se numri prej mbi 1.100 bizneset e shuara është shumë i lartë krahasuar me numrin e bizneseve aktive në vend. Kjo sipas tij paraqet ambientin e pavulitshëm të të bërit të biznes në Kosovë. Ai gjithashtu konsideron se numri më i madh i bizneseve që mbyllen janë bizneset e vogla, pasi si shpretaj, kompanitë të mëdha po gllabërojnë bizneset e vogla dhe po humbin arsyeshmërinë e ekzistimit të tyre.
Pastaj konkurenca jo lojale që bëhet dhe prap edhe kjo konkurrencë në shumë të rasteve është pasojë e funksionimit jo të mirë të institucioneve kryesore që kanë për qëllim domethënë ta mbrojnë këtë konkurrencë.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se politikat jo të favorshme për zhvillimin e sektorit privat, ekonomia jo ligjore dhe sistemi bankar paraqiten pengesa kryesore për falimentimin e bizneseve në vend. Alianca Kosovare e Biznesit vitin e kaluar ka bërë një analizë për ndikimin e normave të interesit për kredit tek ndërmarrjet private, thot Agim Shahini, udhëheqës i këtij asociacioni.
Dhe kjo i detyron bizneset të falimentojnë. Prandaj, gjithë kjo klimë jo e përshtatshme për zhvillimin dhe rritjen e bizneseve të vogla dhe mikro, këto biznese kanë nevojë për shtetje, për politika të mira, për kredi në afat më të gjatë dhe me interes më të ulët.
Ndryshe në raportin e fundit të Bankës Botërore, Kosova është traditur më mirë në fushën e të bërit biznes. Madje Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka bërë shumë reforma në lehtësimin e procedurave në këtë fushë. Por Nasser Grajqevci, dikur drejtor në Agjencinë për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se Banka Botërore ka 10 fusha ku ma të bërit biznes në vendet e ndryshme të botës, por ato fusha si pas ti janë shumë formale. Shumë gjëra, thotë ai, ndryshojnë mes asaj që shkruhet dhe asaj që realizohet në praktikë.
Edhe tash, kur ne radhikmi shumë më mirë se sa herave tjera, në afektin e promovimit biznesor për investitorët e huaj mund me qenë shumë pozitive. Por, ambienti biznesor në Kosovë, në hanë, i cili është për një analizë shumë ma të thellë se sa në këtë formë në si përfaqësore, mund të themi se është shumë largë të dëshiruarit.
Si do qoftë, për krijimin e një ndërmarje të re dhe për vazhdimin e suksesit, Nasser Grajqevci shpresë në rend të parë duhet të hartohet plani i biznesit. Pa krijuar këtë plan të detajuar, thot ai, është e sigurt se bizneset janë me pranë dështimit se sa arritjes së suksesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë shtuar presionet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Ata kërkojnë nga partitë politike që të ulen dhe të bisedojnë për daljen nga situata e krijuar, e cila sipas tyre po rrezikon jo vetëm procesin e integrimit, por edhe stabilitetin e brendshëm të vendit. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike dhe gjasa gjithnjë e më të vogla për zgjidhjen e saj kanë shtuar si asnjëherë më parë presionet e komunitetit ndërkombëtar ndaj partive politike. Ata kërkojnë në fillimin e menjëhershëm të dialogut politik për kapërcimin e dallimeve që po rrezikojnë edhe procesin integrues dhe marrjen e një raporti pozitiv për nisjen e bisedimeve me BE-n për antarësim. Pas letrës së komisionerit për zgjerim Stefan Fülle dërguar partive politike për fillimin e dialogut dhe shefit të diplomacisë së Gjermanisë, i cili po ashtu theksoi rëndësinë e gjetjes së një zgjidhje të krizës, është ambasadori OSBE-s në Shkup Ralfa Bret, i cili në një intervistë për Evropën e Lirë tha se bojkoti i zgjedhjeve nga ana e opozitës do të kthente Maqedoninë pasën në të gjitha sferat e jetës.
The boycott of the local elections by the main opposition party would
Bojkoti i zgjedhjeve lokale nga partia më e madhe opozitare është të kthem prapa për shtetin dhe institucionet demokratike. Pa marrë parasysh se sa mirë do të zbatohen këto zgjedhje, nëse ndodhë bojkoti, zgjedhja e qytetarëve do të jetë kufizuar, sikur që do të vijë në pikpyetje dhe konkurrenca. Ne si OSBE kuptohet se jemi të brengosur nga një zhvillim i këtij ngjarjeve për reformat që janë rrjedhë sipër, si dhe për aspektet e sigurisë. Nëse ngjitjet vazhdojnë, kjo do të kishte pasojë afatgjate negative. Andaj apelojmë deri tek të gjithë liderët politik që të vazhdojnë me dialogun politik dhe të bëjnë gjithçka për kapërcimin e situatës dhe gjetjen e zgjidhjes së pranueshme, ka deklaruar ambasadori OSBE-s Ralph Bret, duke e komentuar interesin në rritje të ndërkombëtareve për zgjidhjen e krizës. Ishte diplomati Den Komaleski, tha se ata duan të ndihmojnë klasën politike që të mos e pamundosojnë edhe më shumë perspektivën evropiane të qytetarëve, krahas çështjes së emrit që po ashtu kërkojnë zgjidhje urgjente. Por Maleski thot se ndërkombëtarët nuk vinë këtu me propozime për zgjidhjen, pasi ata duhet ta gjejnë vetë liderët politik.
Se razbira toa, može da se dožive evo forma na pritisok.
Kuptohet se kjo mund të përjetohet si forme presionit, por nuk duhet të gënjejmë vetën se dikush nga jashtë do të hynë të zgjidhje së këtij problemi. Tani është koha që ne të mësohemi me mënyrën e funksionimit të alateve tanë të ardhshëm evropian. Ne duhet të dëshmojmë se jemi në gjendje të uthëheqim shtet, dhe as pak nuk besoj se dikush nga jashtë vjen me ndonjë propozim për zgjidhjen e krizës. Ata kërkojnë zgjidhje dhe ne atë duhet ta gjejmë, thotë ish diplomati Den Komaleski. Ndërkohë në opinion kanë qarkulluar dhe informacione mbi mundësinë e arritjes së një kompromisi me atë që partitë do të merren vesh për shkyrjen e zgjedhjeve pavarësisht të mbylljes së afateve ligjore. I pyetur të komentoj një variant të tillë, nën kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve Subiaku Pithekson.
Nëse politika merr një hap të tillë, atëherë edhe duhet të ndërhyjnë edhe në ndryshime dhe plotësimet e kodit zgjedhor që ne të respektojmë vetëm dispozitat të cilat na jep kodi zgjedhor.
U shpreh Jakupi për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në këtë edicion ndër të tjera ndilçës, sërish shpërthim në veri nuk ka të lënduar dhe as të arrestuar të punësuarit në tregun e zi, keq orientojnë shifrat e papunësisë në Kosovë. Benedikti 16 mban sot lutjen përfundimtare si pap në Vatikan. Dhe të gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra që përgaditëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju gjithë një për më të reat e fundit mund të informojnë i për mes faqës sonë internet evropaelir.org. Ju falenrojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, Mirut Qofshin.